Vítejte u dalšího dílu podcastu Rodičovské posilovny. Tento podcast bude z edice Nad věcí, kde si s Ivanou Števkovou pravidelně povídáme o zajímavých poznatcích z literatury, výzkumů, tedy objevech a myšlenkách, které nám připadají důležité a přínosné pro rodičovství a naše nejbližší vztahy. Tentokrát se budeme bavit o souvislostech toho, jak porozumění našemu vlastnímu životnímu příběhu a tomu, co se událo v naší minulosti a dětství, může zásadně ovlivnit tak s našimi dětmi a jejich budoucnost. Ivana vám blíže představí, z čeho dnes budeme vycházet.
Budeme se točit od myšlenky, která je v knižce Daniela Siegla a Tiny Penn Bryson, která vlastně říká, že k tomu, abychom měli nebo vychovali odolné dítě, což je jako naše téma odolnosti, je důležité to mít s naším dítětem právě nějaký jako bezpečný podpůrný vztah. A výzkumy zjistily, že ten bezpečný a podpůrný vztah se nejlíp rozvíjí ve chvíli, kdy my sami rozumíme tomu, co jsme jako děti prožívali. Mm-hmm. Proč se k nám třeba rodiče chovali určitým způsobem, nebo proč říkali nějaké věci, proč jsme zažívali nějaké situace. A právě když my sami začneme rozumět tomu, co se v dětství odehrávalo, tak jsme mnohem víc připraveni navazovat ten bezpečný vztah s našimi dětmi. Protože se nám třeba přestane stávat, že se najednou chytíme u toho, když si říkáme, Ježišmarja, mluvím jako moje rodiče a nikdy jsem tak mluvit nechtěla. Což jsou podle mě prožitky, které nás často jako rodiče zaskočí. A opírá se to o jednu hezkou jako myšlenku, že to rodičovství nám dává vlastně příležitost si znova to svý vlastní dětství nějakým způsobem uchopit, zvědomit, blíže poznat, porozumět.
Takže se dneska budeme bavit víc o tom, jak vlastně i skrze to, jak skrze nás pak ovlivňujeme tu atmosféru v rodině a vztahy s dětmi. Takže často se rodičovství zaměřuje na to, jak dělat věci tak, aby pro dítě to bylo dobré. A tohle se týká spíš nějakého jako vnitřního světa. Tam je asi často těžké to, že ten je méně vidět. Vidíme ho nějak v tom chování, ale jsme i zvyklí právě z toho staršího přístupu k výchově a školství a tak dále, že tím vnitřním světem se tolik nezabýváme. Právě Siegel tomu říká nějaká integrace těch vnějších a vnitřních prožitků a že v té naší západní kultuře, řekněme, kterou sdílíme i s tím USA, odkud je on, že vlastně hodně jsme zvyklí se odvozovat těch vnějších výsledků, chování, ale ten vnitřní prožitek nebývá často tak reflektován, tím se zabývá právě, myslím, hodně ten Daniel Siegel. A tím vlivem potom na odolnost, na úspěch, na život, na zdraví vztahy, na štěstí. My jsme ještě říkali, že vlastně takový jednoduchý příklad, jak to přiblížit, o co rodiče často rozumí, že dětem se chováme často, že opakujeme to, co dělali naše rodiče, ať už v komunikaci, v přístupu, to znamená, já nevím, řeknu nějaký příklad, když jsme spadli a říkali nám, to tě nemůže bolet, nebo to nic není, tak potom, když se to stane našemu dítěti, tak často z nás automaticky mají tendenci vypadnout ta stejná slova, nebo přestaň to dělat, nebo ti dám pohlavek. Je pak druhý přístup, kdy se to rodičům nelíbilo a nějak se začnou uvědomovat. Tam já vidím, že to je startovní bod pro nějakou vnitřní práci. A oni ale se snaží dělat to úplně opačně. Řeknu třeba, já bych nikdy nekřičel na své dítě, zakážou si nějaký to chování. Ale mně jako psychoterapeutovi z toho často vyplývá to, že když se o to lidi snaží, tak je to nějak dožené a oni se tak buď chovají, anebo si nějak okleští to, kde se můžou pohybovat. Když někdo řekne, nikdy nebudu křičet, tak potom má docela v některých situacích to těžký, že nemůže použít ani malou intenzitu nebo střední intenzitu. Takže se jako ořízneme o nějakou svoji část a to potom taky nebývá úplně dobré. Takže možná je to o tom, co teda je ta třetí možnost nebo nějaká další možnost.
Tak, k tomu doplním, že přesně když si něco zakazujeme nebo děláme něco proti něčemu, tak vlastně nemáme nějakou tu vlastní cestu. Jen je to jako nějaký odpor. Možná trošku jako dospívání, kdy chceme dělat všechno jinak, než jak nám říkají rodiče, byť s nima v určitých chvílích souhlasíme. A mně přijde, že hledáme nějakou tu cestu jako dospělou v souladu s náma, který nám je dobře. A teď jsem se do toho trošku...
Vždycky možná, když je tam ta otázka, když je tam to, jak to dělat nechci, tak ale pořád to není to, jak to teda dělat mám, nebo tak. Chci. A tam se může člověk cítit poněkud ztracený třeba.
A já bych se ještě vrátila k tomu pojmu, který vlastně Honza nějak přibližoval. Jsme se teďka dívali, že vlastně hodně knížek, u kterých je spoluautor Daniel Siegel, on je vlastně dětský psychiatr, a co je na něm takové hodně jako populární, že on píše o tom, jak se chováme, jak myslíme, je propojený s naším mozkem, a vlastně to vysvětluje právě i na něčem, jsme říkali, trošku hmatatelném, že si najednou můžeme říct, aha, to dělá amygdala nebo nějaká jiná část. Tak on používá pojem mindsight, v češtině jsme se dívali, jsem říkala, myslím, vnitřní nazírání, a to je zajímavá představa, že my dokážeme porozumět tomu, co se odehrává v nás. Že se tak jako podíváme právě tím vnitřním zrakem do sebe, ale že to dokážeme vnímat i u druhých. Což si myslím, že teďka hodně klíčové právě k tomu, když si chceme vymanit z toho jako neporozumění tomu, co se dělo v tom našem dětství. Třeba, že jeden z našich rodičů byl velmi jako chladný a vyhýbal se nám, nevnímali jsme od něj nějakou vřelost. Tak když začneme hledat ten jako význam toho, proč se to dělo, nebo proč to tak bylo, tak třeba zjistíme, že nevím, někoho brzo ztratil a bál se jako k někomu připoutat, protože se bál, jako, že prožije znova tu ztrátu, a začneme hledat nějaký ten význam u toho druhého, proč on to tak asi cítil, proč se tak choval. A když začneme takhle rozpoznávat to chování, že ono taky mělo nějaký důvod, a my když ho jako nedopátráme, tak si tam vždycky, to my jako lidi můžeme, si tam vložit ten význam. Jakože pro mě to znamená, že to dělal z tohohle důvodu. A tím se vyvarujeme tomu, aby nás nějaký prožitky přesně překvapovaly. Že často se nám děje, že něco tak nějak jako vytěsníme, protože nám s tím není úplně dobře, tak si říkáme, na to já myslet jako nebudu. Ale ono to někde v nás je, a často právě v nějakých zátěžových chvílích to začne z nás proudit ven, a jsou to přesně ty okamžiky, kdy si říkám, pane Bože, takhle se choval někdo a já jsem si to zakázala, že nás to strašně moc překvapí. Ale když my ten prožitek dokážeme jako vytáhnout, podívat se na něj a prozkoumat ho, tak se nám otevírá mnohem větší škála právě těch možných reakcí. Jo? Nebo když zareagujeme tím způsobem, který nás překvapí, tak si můžeme říct, aha, to teď ze mě jako promluvila moje maminka, a můžeme to říct i tomu druhému, jako nějaký způsob vysvětlení.
Mm-hmm. Já jsem ještě, vlastně já to vnímám tak, že máme to, co se děje v nás, to, co se děje v druhém, pak je tam ještě rovina, na kterou se právě někdy také se opomíjí, co se děje v tom vztahu. Že vlastně tam ještě další důležitý rozměr je ten vztah, že není jenom to nějaký sebeanalýze nebo analýze druhého, ale vlastně co se taky mezi námi odehrává, a že tyhle věci dokážou propojovat dohromady. Že jsme vlastně schopní udělat si nějakou, říká se tomu integrace, nějakou jako spojení tady těch všech zážitků, aby nás to vlastně nezbržďovalo v tom, že potom nevíme vůbec, jak se zachovat, ale že dokáže ten náš mozek, jak by řekl asi Siegel, nebo náš organismus, vyhodnocovat všechny tady ty roviny a v souladu s nima potom vybírat vlastně vhodný řešení, chování.
Tu reakci. A to vlastně něco, co často čteme ve zpětných vazbách právě v té trenérské verzi Rodičovské posilovny, že nám vlastně ti, kdo s námi prochází tou cestou, popisují, já jsem si uvědomila, že si mohu vybírat jako z více variant, nebo že mám víc možností, že se můžu rozhodnout, že nemusím jako volit tu první reakci. A to je často ono, že my v současné chvíli se přepneme do toho, že z nás nějakým způsobem promlouvá ta minulost, kterou nemáme nějakým způsobem uchopenou. Nebo jsme se na ní třeba ještě nedívali, že to najednou přichází nově a my si říkáme, aha, co se to děje. Proč já, když dítě upadne, mu říkám, nic se neděje. Když ono brečí a když mu říkám, nic se neděje, tak mu to nepomáhá. Ve mně jako narůstá napětí, že třeba mu tou reakcí nepomáhá. Takže vlastně ještě vzniká nějaký jako vnitřní diskomfort, ve kterém se nám možná vrací prožitek toho, jak i pro nás to bylo těžké, když jsme plakali, slyšet, že se nic neděje. A teď najednou nevíme, co v té situaci dělat, nebo jak se zachovat.
Mně tam právě připadá, že rodiče jsou často pak tím rozkročený mezi jako minulostí, že derou se tam tady ty obsahy, jak se to má dělat, protože jsme to tak zažívali, pomáhalo, nepomáhalo, a potom vlastně mezi budoucností, že vždycky je tam nějaký dobrý záměr, že většina rodičů jedná, že chce pro své děti to nejlepší, nebo co nejlépe nějak připravit na ten život v tom prostředí, ve kterém žijeme. Takže když je tam ta představa, jako když budeš brečet, bude z tebe nějaký slaboch, a někdo nás tady s tím se snažil formovat, protože si říkal, ať z něj hlavně není nějaký slaboch, tak my potom můžeme mít taky tu stejnou představu, že to je ta příprava na ten svět, nebo že to je to důležitý, aby jsme tím formovali nějaký přístup, nějakou osobnost, ale vlastně máme strachy z budoucnosti potom, nebo často je to založený na nějakém obavě, co se stane, a když se takhle nebudu chovat, vytvořím něco. Každý si tam dosazuje jiný strachy. Někdo neobstojí v životě, někdo bude brát drogy, někdo bude mít problémy, neudělá školu, nebude mít peníze, nebude mít vztahy. A každý rodič, myslím, má pak tendenci vytvářet nějaký strach z něčeho fiktivního, co by se vlastně mohlo stát. Což zase má to sloužit, jako to přece nechceme, to není ten náš cíl. Ale ten strach často v té přítomnosti taky potom nepomáhá k tomu řešení. A často může být právě předávaný. Mění se třeba jeho obsah, protože naši rodiče se třeba tolik nebáli, já nevím, čeho.
Mimozemská invaze.
Moderních jevů, no, nebylo třeba tolik drog, takže budeme pít alkohol a teďka se třeba víc budeme bát, že děti budou brát drogy. Ale ta úzkost nebo ta důvěra zůstává stejná. A to je vlastně to, že celé tady ty jako to porozumění tomu svému dětství vychází z toho, že ten rodičovský nebo ta důvěra ve vztahy, která se často nazývá citovou vazbou nebo vztahovou vazbou, někdy se to nepřekládá, říká se tomu attachment, že má několik charakterů a vyznačuje se to hlavně mírou jako důvěry ve vztahy a pak nějakou svobodou, autonomií mezi tím, že se předávají ty styly, kdy někdo se vyhýbá v podstatě důvěře a vztahům a hloubce a tomu spojení, protože se bojí, že ty druzí mu v podstatě ublíží, že je lepší zůstávat dál, neříkat toho tolik o tom svým vnitřním světě, aby to někdo nezneužil. A druhý ten styl je zase potřebuju někoho, aby mě slyšel, abych mu to mohl všechno, abych to mohl sdílet, až nějaká jako závislostní tendence, že pořád jako strašně usiluju o to, aby mě někdo neopustil a neodmítl. A to je to zranění. A mezi tím se hodně ve vztazích mezi těma dle polaritama pohybujeme a právě jde o to, že rodiče jsou velmi, můžou jako se výzkumníci si všimli, že se to velmi jako předává v rodinách. Že to, co nazýváme bezpečnou vazbou, kde je ta správná míra důvěry v sebe, důvěry ve vztahy a důvěry ve svět, a která nám pak pomáhá dobře se zorientovat ve vztazích a v situacích a navazovat vztahy, které přinášejí, že naplňují potřeby obou stran, nebo naše potřeby i toho druhého, tak že vlastně se často předává, že ty lidi, kteří nějakou tu bezpečnou vazbu ke světu, k druhým mají, tak ji docela snadno předají svým dětem, ale často se mluví o tom, že tak zhruba půlka lidí to nemá. A pro ně je to výzva a tam právě pomáhá to porozumění. Co tebe k tomu napadá ještě?
Mě tam napadaly dvě věci a možná začnu tím, že je zajímavý, jak se to projevuje i v jazyce, protože pro mě je zajímavý slyšet, jak o tom někdo jako vypráví nebo co říká. A to se často děje, že právě pokud jsme mývali takový, jako zažívali třeba ty odtažitý jako vztahy, tak si začneme, jako přestaneme hledat slova pro to, co prožíváme. A právě v těch knížkách od Daniela Sigleho spoluautoru najdete právě pasáže o tom, jak o tom mluví jeho dospělí jako klienti, pacienti. A oni často říkali, moje dětství bylo normální, nebo bylo to fajn. A nedokázali najít další slova, neměli přístupný ve věci nějakou konkrétní událost a prostě měli jen dojem, že to bylo jako dobrý. A tam to končilo. Zatímco taková ta vazba, kde jen potřebujeme někoho, s kým jako sdílíme, tak tam se často ukazovalo, že ten příběh taky jako nebyl jako kompaktní, nebo nedržel celek. Představte si to jako jaký ten román, kde už v první kapitole potkáte jako 20 různých postav, stane se tam 20 různých situací a vy se v tom utopíte a ještě se tam střídá minulost a přítomný čas. Taky jako, jo, moje máma vždycky chodila domů pozdě, jo, a minulý týden jsem jí pozval na večeři, taky přišla pozdě a byl tam i brácha, ona mu hrozně nadržovala a s tátou se furt hádali a najednou slyšíte, jak to jako vře a vy ztrácíte nějakou červenou linku v tom příběhu. A mně to přijde hodně jako příznačný, že i jako ty děti hledají nějakou tu červenou linku, jak tomu světu rozumět. A co mi vlastně přišlo nejvíc inspirující, to, že nikdy není pozdě jako na změnu. že v těch knihách najdete příběhy pacientů nebo jako klientů, protože ne psychiatr, jako jsou víc pacienti, kteří třeba přes 90 let a jako proměnili to. Takže ona, ta perspektiva vůbec není taková, jako prožil jsem to nějakým způsobem, můj život proto bude strašný. Ale naopak říká, nikdy není pozdě jako proměnit to, jaký význam tomu právě dáváme, jak tomu rozumíme. A některé kroky můžeme dělat sami, nebo se můžeme tím nechat províst, třeba podporou právě psychoterapie nebo jiných nástrojů. A co mi přijde velmi zajímavé, že opravdu ta klíčová myšlenka, kterou rozvíjí, je, jak podpořit to vytváření, to bezpečné jako pouta u těch dětí. Protože to podporovaly i ty výzkumy odolnosti. Vlastně, když se dělaly ty dlouhodobé studie odolnosti, jaké děti jako v těch velmi těžkých situacích nakonec tu kapacitu pro odolnost měly, tak to byly ty děti, které našly nějaký ten bezpečný vztah, ať už s rodičem nebo třeba s vedoucím kroužku, učitelem, farářem. A to mi přijde jako velmi inspirativní, že ten mozek je právě jako velmi plastický a tím, že my proměníme pohled na to, co se nám v dětství dělo, proč se to tak dělo, najdeme proto nějaký význam, naše jako porozumění, něco, co nám pomůže to jako vzít z toho buď strašně rozvětveného příběhu nebo z toho potlačeného, tak nám umožňuje províst to naše dítě tím, že taky uvidí v tom světě nějakou tu červenou linku nebo to svý bezpečný prostředí, to, kde se může pohybovat, aby to pro něj srozumitelné.
Ano, jak mluvíš o těch dvou vyprávěních, tak ještě tam je, já v tom vidím hodně z té své práce ten jeden faktor, že to je nějaká buď odstup od těch emocí, jako až vyhnutí se, anebo zaplavení, že jsme příliš zaplavený intenzitou té emoce nebo prožitku, což právě nějak odpovídá tomu, že v tom dětství nám s tím prožitkem nikdo nepomohl, že my jako děti nemáme ten mozek dostatečně vyvinutý na to, aby jsme zpracovali intenzitu nějaké emoce, a to, jak na to reagují ty dospělejší lidé v našem okolí, pod rodiče, potom nějaký další jako učitelé, vychovatele, hodně pomáhá, buď že nám tam, já tomu vždycky říkám, jako, že to je ještě externalizace, jako externí hard disk, nebo něco, externí procesor, který pomůže zpracovat tu událost. My máme už tu dovednost, řekněme, nebo měli bychom mít, a poskytneme ten svůj mozek tomu dítěti, aby mu pomohl zpracovat tu událost. A právě když se to neděje, tak buď si lidi vyprávějí, že od toho bolavého musím se, to je ta vyhýbavá vazba, nějakým způsobem musím se držet dál od toho zraňujícího, intenzivního, radši si s tím nějak poradit a nikoho do toho, a já si s tím třeba, tak je lepší to držet si od těla. A ty lidi, ten druhý případ toho vyprávění, jak říkáš, je ten zaplavující, kdy najednou ty emoce jsou tak intenzivní, že nemůžu vyprávět, pláču, teďka i když mluvím o něčem, co se dělo před 20 lety, začnu říkat, a včera mi udělal někdo to stejný, to je pořád to stejný, mě pořád lidi opouštějí, tehdy mě opustila máma a včera ten řidič v autobuse se mnou nechtěl bavit o jízdence. A začne se to hrozně, jako ty emoce, zaplavovat tu přítomnost a ten bezpečný styl, že dokážu udělat nějakou míru už odstupu, a tam se asi taky v tom působení třeba terapeutickým často snažíme dostat, aby člověk jako dokázal s tím být v kontaktu, ale neuvrhlo ho to vlastně do nějakého naprostého chaosu a zmatku, což taky o tom Siegel hodně často mluví, že říká, že jsou takový dva břehy, jeden je chaos a druhý je rigidita, což můžeme sledovat i v tom rodičovství, že se nemusíme mít vůbec čeho chytit, co je správně, co máme dělat. A to může být chaos a nejistota a příliš mnoho. A nebo té rigidity, že takhle se prostě
a vždycky takhle
drží příbor. Kdo to poruší, měl by být potrestán třeba. A vlastně to nám nepomáhá snížit nějakou nejistotu světa a komplexnost, ale může to mít taky zase jiný následky, že uvízneme na tomhle břehu nějakého neflexibility, nepřizpůsobivosti.
Pro mě tohle bylo hodně inspirativní, protože mě jako opravdu oslovuje to téma jako hledání významu nějakých těch uplynulých událostí, protože vím, že když jako dokážu najít nějaký význam právě nějaké těžké jako události, tak je mi s ní líp. Tak ji dokážu nějak uchopit, už má pro mě ty obrysy, nestrácím se v ní. A vzpomínala jsem na výrok Brené Brown, která napsala vlastně knížku, která se v češtině jmenuje podle Síla zranitelnosti, a hodně mluví o tom, proč se nebát toho, že jako nějakou tu citlivost, zranitelnost máme, že tam často pramení nějaká naše jako jedinečnost a výjimečnost, tak ona říká se, že to nejodvážnější, co můžeme v životě dělat, je jako být autorem těch našich příběhů. To znamená jako nestat se tou obětí, která je jako zmítaná v tom dění, ale začít vyprávět ten náš příběh, jako jak my tomu rozumíme, a jak si to vykládáme, proč se nám to dělo, nebo co jsme s tím udělali. A zároveň nepřestat milovat sebe, což je jako hodně občas těžký, že potkám řadu lidí, kteří mi říkají, jo, já jsem tehdy udělala tamto, a to já jsem byl úplně jiný člověk, já už se k tomu vůbec nechci vracet a nechci o tom mluvit, tak často právě nějaké naše selhání nebo těžké chvíle přispěly k tomu, kým jsme teďka. A když je do toho dokážu nějak začlenit a třeba říct, to se mi vůbec nepovedlo a na základě toho jsem tohle proměnila, tak ten náš život najednou má právě tu červenou linku.
No, tam je zajímavé, že nějakým způsobem je to takový někam se vracet, nebo budu to tím omlouvat, vysvětlovat, že to není úplně, není to úplně asi to, co myslíme, že jo. Je to o tom, že my jsme si často, mě to zase v tom pomáhá ten neurobiologický pohled, který říká, že těm dětem často chybí porozumět tomu, proč se ty věci dějou tak, jak se dějou. Řekněme, když řeknu nějaký jednoduchý příklad, když se rodiče rozvádí, můžou si začít myslet, je to kvůli tomu, že já se dobře neučím, že nejsem dost hodná holčička nebo chlapeček, nebo oni jsou na mě rozlobený. Začne si to hodně vztahovat k sobě. Nebo když někdo není doma, chodí do práce, nebo právě třeba chodí, utíká z rodiny, takže si to vyprávě, já nejsem, vlastně nezasloužím si, aby oni se o mě starali, tak jak bych to jako potřeboval jako dítě. Začne tam říkat nějaká takováhle interpretace toho, co se děje, jako já asi nejsem dostatečně zajímavý, aby se mi věnovali, když se mu někdo nevěnoval. Když jsou na něj hodně zlí lidi, kteří jako týrají děti, nebo znamená, tak děti se začnou tvořit nějaký ten narrativ, nebo to, to sebepojetí na základě, možná si to zasloužím, možná jsem tak špatný člověk, že oni se ke mně musí takhle chovat. A právě to neumožňuje možná to, že nejsme ještě tak, nemáme jaký rozhled v té situaci a v té dospělosti už můžeme dokázat, aha, tak se to někdy prostě děje. To nebylo o mně, bylo to třeba o tom druhém, nebo bylo to o nějaký situaci a to dokážeme jako ti dospělí tam dodat. Když se tam nikdy nepodíváme, tak pořád někde v hluboký rovině budeme pořád vycházet z toho, co jsme si tehdy řekli o sobě a bude to do toho našeho sebepojetí přispívat. Třeba nejsem dost dobrý a nezvládnu teď být ani dobrý rodič, protože už jsem nebyl dobrý jako dítě. A to bude rozleptávat hodně z hloubky. Když si někde na povrchu řeknu, ne, jsem fakt dobrý, tak to naše tato naše část tam pořád bude. A čím víc si vyneseme možná na světlo, tím můžeme říct, ne, to byl vliv spousty věcí a můžu být teď zase někým jiným než tehdy.
A vlastně dokola jako objevovat, kdo vlastně jako rodičem, jsme se o tom bavili taky, jste jako glosovali, co nás aktuálně zajímá, že to rodičovství je vlastně v něčem jako hodně velká výzva, že o sobě jako zjišťujeme věci, které bychom jindy možná jako nezjistili, že ty naše děti se neustále mění a to, co fungovalo včera, už fungovat nemusí, že o sobě možná dokola jako pochybujeme, protože je velmi těžký říct, to tohle, jo, přesně se vyhýbáme té rigiditě, tohle je jediná správná cesta, hledáme těch víc možností, ale to občas vede k tomu, že si říkáme jako jdu tou správnou cestou, nejdu tou správnou cestou. A mně tohle přijde jako velmi zajímavá příležitost nějak se jako zaměřit na to, jak to moje dětství ovlivňuje to moje rodičovství. A jestli tam třeba nějaká jako slepá místa, nebo třeba v té situaci, kdy se jako nachytám, že jako mluvím úplně jinak, že jsem jako zaskočená tím, co to ze mě jako letí, tak se třeba zamyslet, jako odkud to přichází.
No a ono se to děje i tím, že jsme vystaveni tím věcem, že se nemůžeme trochu vyhnout tomu vystavení, že ono je poměrně jednoduchý. Traumatizování určitý se vyznačuje tím, že se té situaci potom máme tendenci třeba vyhýbat, že já řeknu nějaký příklad, když jsem se bál skákat do vody, můžu si vytvořit svět, ve kterém neskáču do vody a jako v dospělém světě se to poměrně snadno udržuje. Nemusím chodit ani do bazénu třeba, nemusím nikde skákat do vody a s někým soutěžit, dokud mi někde možná pak pojedu s někým na loď a on mi řekne, skoč do vody a já řeknu, že já neskáču, prostě se zbláznil, třeba budu právě ten, jako, co už nebude přijímat tu nějakou svobodu v tom. No ale pak přijde naše dítě a řekne, já chci skočit, tati, jak se to dělá, nebo mami. A my jsme najednou vystavený té úzkosti z toho našeho, že tohle téma jsme, jako, my jsme ho vyřešili tím, že to nepodstupujeme. On ne, po nás najednou třeba chce, nebo ona, ať ho to ještě naučíme, nebo ať mu pomáháme, což spustí spoustu strachů. A můžeme samozřejmě buď teda zareagovat nevědomky, že řeknu, ne, ne, do vody se prostě neskáče, to je strašně nebezpečný a předáme dál tu úzkost. Nebo můžeme říct, jo, mám z toho docela strach skákat do vody, ale věřím, že ty to dokážeš, můžeme k tomu přistupovat různě. A když najednou víme, že to je to naše téma, neřekli jsme si, skákání do vody je úplně příšerná věc a nikdo by to neměl dělat. A můžeme tomu dítěti předat, že to ono jako dokáže a může dělat, i když třeba my se nedostaneme do té úrovně, že by začneme skákat nějak radostně. Já zrovna mluvím o příkladu, který myslím se mě týká, dotýkal v minulosti.
A prostě to přichází přirozeně, jo? Možná teď i vzhledem k času je prostě září, že jako máme nějakou emoci spojenou s bytím ve školce. Jestli to jako bylo fajn, nebo jestli to bylo hrozný, prožívali jsme těžké odloučení od mámy, to se v nás aktivuje. Zvlášť, když jako dítě říká, já tady nechci bejt, tak to je najednou jako obsah, který vstupuje do té místnosti, jako mezi mě a mý dítě, nebo se školou. My máme jako dojem třeba, že jsme měli jako hroznou učitelku, jak nám to zkazila, a pak na to reagujeme různým způsobem. Ale dobrý je, vždycky přijde, jako neodklonit na základě těch našich strachů, jako neměnit tu cestu toho našeho dítěte. Spíš jako zůstat tím, kdo jako naslouchá, pozoruje, je tam pro něj. A myslím, že jedinou pak naší odpovědností jako rodiče je sledovat, jestli ten náklad na to naše dítě už není jako moc velký.
No, je to jako, že když já mu řeknu, tak prostě neskákej nikdy do vody, tak on možná nebude rád, že se ty věci jako jim jenom vyhnul, jsme mu nepomohli to udělat, třeba když je tam nějaká ambivalence, chci to i nechci. A druhá je, že řeknu, a musím, že koukej skákat, žádný, a hodím ho tam. A s tou školkou je to vlastně dost podobný, že mohl bych rovnou přiběhnout a říct, tak tam nebudeš chodit, prostě je to pro tebe moc náročný, při prvním projevu emoce mě se tam nechce. A zase můžu pak jako popírat, že cokoliv se tam děje, když budu strašně jako jenom chtít, abych nemusel řešit, že dítě chodí do školky. To je taky vlastností jako někdy toho vyhejbání se konfliktu, nebo tak, že já to téma vlastně řešit jako nechci. A samozřejmě ten zdravý člověk dokáže mnohem víc věcí, dokáže jít se zeptat, popovídat si o tom, poradit se, důvěřovat, že se to dá nějak zlepšit, že to není jenom o tom, že to musí zvládnout to dítě, že můžeme říct paní učitelce, ono to je pro něj těžký a zkusit s ní něco vymyslet, co by fungovalo. A nebo prostě nedvěře řeknou, ona stejně mě akorát řekne, že na to není čas a že to nejde, což stát se to samozřejmě může, ale taky nemusí, když třeba to neověříme tou realitou. Takže právě zůstává tam mnohem víc možností, když a myslím si, že děti narážejí na ty naše místa, kde my jsme už spoustu věcí jsme zvládli. Tam není tak těžký třeba jim to ukázat a některý prostě každý máme ty oblasti, kde jsme se tomu teď už nemusíme vystavovat tak, třeba, ale s nima oni to po nás budou chtít.
A máme příležitost se prostě na to podívat. Jako co to vstoupilo do té místnosti, když to moje dítě říká, já do té školky nechci. Jo? Jestli je to nějaká naše jako nespracované jako dlouhé odloučení. A myslím, že to bývá běžný, jo? Že když jako zkoušíme něco nového, že se nám tak trochu chce a nechce. A je pak opravdu klíčový pozorovat, jako co to dítě zvládne a co už nezvládne a poslouchat hlavně, co s náma jako sdílí a nezavírat se před těmi tématy. A v tom nám právě může pomoct to, když my sami se podíváme na to, jak to naše dětství ovlivňuje to naše rodičovství a to je to, čem jsme takhle pár glosama vám chtěli říct v tom dnešním díle.
To byl další díl podcastu Rodičovské posilovny z Edice nad věcí. Více o tématu se můžete dozvědět například z knihy Daniela Siegla Parenting from the Inside Out, v češtině pak z několika knih v jeho společném díle s Tiny Payne Bryson Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte nebo Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost a odolnost, případně klidná výchova k disciplíně. Další zajímavá témata Podcasty, blogy a podněty k rozvoji odolnosti vás i vašich dětí najdete na www.rodicovskaposilovna.cz. Děkujeme za pozornost.